juma mavizalari.
Qarz oldi berdi odoblari va ko'rsatmalari.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün هجري 1430 yılının 17 صفر kunidagi juma mavizamizning mavzusi qarz oldi berdi muomalasi borasida bo'ladi inshaalloh taolo. Bu hayotimizda ko'p uchrab turadigan moliyaviy muomalalarning katta bir bo'limi bo'lib, bizning tilimizda, o'zbek tilida qarz qarz deb ishlatib ketilgan, o'zi asli to'g'ri talaffuzi bu arabiy so'z bo'lib qarzun qarz deb ishlatiladi. Qarz deb arablar al-qat' bir narsani kesmoqqa, uzmoqqa ishlatishadi. Bir narsani uzib bermoqqa qarzun so'zi ishlatiladi. Ya'ni qarzdorga qarz beruvchi moldan bir qismini uzib bergani uchun bu qarz deb ishlatib ketilgan. Shuning uchun arablar qaychini miqroz deyshadi. Mana shu so'zdan olinganligi uchun kesadigan asbobga miqroz deyshadi. Qarz moldan bir qismini uzib kesib berilganligi uchun shunday nomlangan ekan. Qarz yana uning ustiga dinimiz ta'limoti bo'yicha odamgarchilik unsurlaridan biri hisoblanadi. Zero dinimiz kishilarni jamoat ishlarida, jamoatchilikda qo'llash, bir-biriga yordam berish, ko'mak berish, ehtiyojdan chiqib olishida yordam qo'lini cho'zish kabi ishlarda qarzning masalalarini ham to'g'ri va chiroyli bayon qilib bergan. Eng oliy kalom Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo alohida bir oyati karimani Qur'ondagi eng uzun oyat qilib, aynan mana shu qarz oldi berdisi borasida nozil qilgan. Bu haqda mashhur mufassir zamonamiz ulamolaridan doktor Vahbati Zuhayli o'zlarining tafsiri munirlarida aytadilarki, Qur'oni Karimdagi eng uzun oyatning qarz oldi berdisi haqida kelishligi, moliyaviy bir hukmni bayon qilib kelishligi dinimiz yoki Allohning huzurida yoki bu nazdda mol dunyoning hurmati balandligini ko'rsatadi, uning haqoratini emas deb tafsirlarda keltiribdilar. Dar haqiqat shunday azizlar. Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandasiga mol dunyo beradi. Mol dunyo yoki moliyaviy muomalalarsiz jamiyatni hech kim tasavvur qila olmaydi. Xuddi shunday qarz oldi berdisiz ham. Faqat shu mol dunyoni qo'lga kiritish, rizqni egallash uchun har bir maxluqqa harakat shart qilinganidek, xuddi qush tirichlik qilish uchun qanot qoqishiga majbur bo'lganidek, inson ham ishga, harakat qilishga, bir ish bajarishga shart qilingan, bunga yuklatilgan. Mana shu harakat, shu ishni aniqlab olish dinning vazifasi. Qaysi harakat to'g'ri bo'ladi, qaysi ish bilan rizq topishga harakat qilinsa u noto'g'ri bo'ladi, bizga dinimiz ham qilib bergan. Qur'oni Karim oyatlarida, ko'plab oyatlarda Alloh subhanahu va taolo mol dunyo harakatida, tirichilik harakatida ish qilishimiz ma'nosini beruvchi oyatlar nozil qilgan. Masalan, va ja'alna an-nahara ma'asha deydi Naba surasida Alloh subhanahu va taolo. Kunduzni biz tirichilik uchun qilib qo'ydik. Yoki Mulk surasida Estaozu billah va huvallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha va kulu mir rizqihi va kulu mir rizqihi va ilayhi nushur deydi. U Alloh shunday zotki yerni sizlarga bo'yinsundirib qo'ydi. Uning ustida yurib harakat qilib uning rizqidan yeyishlaringiz uchun qaytish Allohning huzurigadir. Yoki Juma surasidagi mashhur oyati karima فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Namozni o'qib bo'lganingizdan so'ng tarqalinglar, Allohning fazlini talab qilinglar, ya'ni tirishlik uchun ishga ketinglar hammalaring, to'planib turmasdan degan ma'noni ham olamiz. Va Allohni fazlini, ya'ni rizqini talab qilishda u zotning o'ziga taqvo qilinglar. Chunki Allohdan rizq talab qilishda ko'pincha odamlar oson yo'l bilan erishish uchun qing'ir qishiq yo'llarga ham yurib ketadi. Mana shuni oldini oladigan eng katta omil bu Allohning o'ziga bo'ladigan taqvo, Allohdan qo'rqish. Shoyatki najot topsalaringiz degan mazmundagi oyat karima ham so'zimizni quvvatlaydi. Mol-u dunyo haqida bizning fikrimiz shunday bo'lish kerak azizlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Ni'mal malu solih lir-rajuli solih aw lil-mar'i solih." Yaxshi mol-u dunyo yaxshi odamga qanday ham yarashadi deganlar. Hazrat Amr ibn As radhiyallohu anhuga. Mana shu mana ma'no tushunchada bo'lishimiz kerak. Haqiqatda azizlar, mol-u dunyo bo'lsa qo'limizda imkon kengayadi. Jumladan odamgarchilik ishlarini yo'lga qo'yish ham oson bo'ladi. Ko'pincha mol dunyoni mutlaqo qo'limizdan ketib qolishligi, faqir, miskinga aylanib qolishligimiz ko'pgina imkoniyatlarni yo'qqa chiqarib, jumladan odamgarchilik ishlarida ham bizning doiramizni tor qilib qo'yadi. Shuning uchun din mol dunyo so'rash huquqini berdi. Mol dunyoni himoya qilish huquqini berdi. Molini himoya qilib o'lgan odamni shahid deb e'lon qildi. Molni zoyi qilishlikni harom deb e'lon qildi. Molni isrof qilishlikni harom deb e'lon qildi. Joyiga berishlikni eng katta zakot deb farz, sunnat deb sadaqa, yana ixtiyoriy bir nafil nomlar bilan nomlab qo'ydi. Ana shunday moliyaviy oldi berilardan bittasi qarz oldi berdisi ekan. Bugun biz Qur'oni Karimdagi o'sha mashhur mudoyana oyatini o'qib, ma'nosi bilan tanishib chiqishlikka harakat qilamiz. Surah Baqara'ni oxirida keladigan oyatlardan bittasi butun boshli bir betni, Qur'ondan bir betni egallaydi. Qur'ondagi eng uzun oyat aynan shu qarz oldi berdisi muomalasiga bog'lab keltirilgan. A'udhu billahi minash-shaytonir rojim. Bismillahir-rahmanir-rahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه دب باشلن يبتى وشا مشهور آيات كريمة بو آيات هم عادتة مؤمن مسلمانلارن قلبن جنبشك كيلتردگان ولارن غيرتك كيلتردگان صالح عملارن بوين ايگه بجرشك ابكيلدگان محبوب بر ندابلن باشلن يبتى اي ايمان كيلترگنلر اي مؤمن بندلر agar sizlar ma'lum bir muddatga qarz oldi berdisini qilmoqchi bo'lsangiz, uni yozinglar. O'sha oyatning kelishi ham o'zini ko'rsatib turibdi. Ma'lum muddatga qarz oldi berdisini qilmoqchi bo'lsalaringiz, albatta uni yozig'ini qilingizlar, rasmiylashtiringizlar. Bugungi kunda bu dunyo taraqqiyoti mobaynida mashhur notarial hujjatlari rasmiylashtirish ishlari bilan ham bayon qilib berilgan. Buni Qur'oni Karim bundan 15 asr oldin chiroylik bir tarzda hech bir to'ldirishga o'rin qoldirmasdan bayon qilib bergan. Aytayaptiki, qarz oldi berilsini ma'lum muddatga qilmoqchi bo'lsalaringiz yozingizlar. Val yaktub baynakum katibun bil adl. Qarz berayotgan odam ham yozmaydi. Qarz olayotgan odam ham yozmaydi. Adolatlik bir kotib yozsin. Uchinchi bir shaxs yozsin. Qarz ishida shunday. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Alloh. Ko'pincha qarz oldi berdisi muammolarni tug'dirishligi bizga odatiy hol bo'lib qolgan. Bugungi kunimizda bizning diyorimizda ham boshqa diyorlarda ham aynan shu aziz shahrimizda ham jinoyatlarning aksari urush to'polonlar, hatto odam o'ldirishgacha borayotgan jinoyatlarning ba'zilari aynan qarz oldi berisidan kelib chiqadi. Boshida qarz oldi berisini qilgan, yozmagan yoki ishongan bir-biriga oxirida xiyonat, bunisi bermaydi, unisi talab qiladi. Hokazo shunaqa xunuk oqibatlarga olib kelyapti. Ko'pincha o'rtada turgan odamlar ham baloga qolib ketadi. Qarzni oldi berishni yozgan odam ham balo tuhmatlarga qolib ketadi. Shuning uchun ko'pincha odamlar bu narsaga aralashishdan o'zlarini olib qochadilar. O'rtaga tushishdan, o'rtaga tushib kuyib qolganlarning ahvolidan qolgan hamma ham shu o'rtaga tushishdan o'zini olib qochadi. Mana shu narsani yaxshi emasligini Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki bildirib, Alloh bildirganday yozishdan yozadigan odam, yozishga taklif qilingan odam bosh tortmasin deyapti. Chunki bu savob ish. Alloh buyurgan ish bu. Insonlar o'zi o'ylab chiqargan ish emas. ikki odam qarz beruvchi va oluvchi o'rtasidagi narsani yozishni Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Savoblik ish, odamgarchilik ishi bundan bosh tortmasin, deyapti.
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.
Bas yozsin va qarz olayotgan odam aytib tursin. Qarz beruvchi emas, aynan qarz olayotgan odam aytib tursin. Men palonchi, palonchidan palon miqdordagi pulni palon muddatga palon shartlar bilan olyapman deb aytib tursin. Kotib yozsin. Aytib turayotgan odam Allohdan taqvo qilsin, biron narsani kamaytirmasin. Qur'onning mo'jizligi, dinimizning adolati shundaki, aytib turishni qarz beruvchi emas, oluvchiga yuklanishligi to'liq adolat. Chunki qarz beruvchiga yuklanadigan bo'lsa, qarz beruvchi o'zining foydasiga burib aytib turishi mumkin. Qarz oluvchi esa mushkul bir ahvolda. Avvalo bir narsani bilib olaylikki, hamma joyga, hammaga ham qarz berilmaydi. Qarz berishda asosiy g'oya mushkulga yo'liqqan odamni mushkuldan chiqarish, qiynalgan odamga ko'mak berish ma'nosi yotadi. Shuning uchun qiynalgan, mushkulga uchragan odam to'g'risini aytib turadi. Tezroq qarz beruvchidan pulni olsin-da, ishini hal qilsin. Shuning uchun uning yolg'on gapirishi, o'zini foydasiga ko'zlashi mumkin emas. Qarz beruvchining talabiga rozi bo'lgan holda turadi. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun uning zimmasiga yuklayapti aytib turishlikni.
Fa in kana allazi alayhi al-haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyhu bil 'adl.
Ba'zi vaqtda qarz oladigan odam zaif kishi bo'lib qoladi. Keksa odam aytib tura olmaydi. Yo espas jinni yoki yosh bola bo'ladi, yo bir kasalmand bo'ladi. Shunda uning valisi, uning egasi, uning yonida kelgan odam adolat bilan aytib tursin, deyapti Alloh subhanahu va taolo.
Wastashhidu shahidayn min rijalikum.
Mana shu ishingizda, qarz oldi berdi ishingizda, beryapti, olyapti, uchinchi odam yozyapti, endi ikkita erkak guvoh bo'lsin, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Odatda guvohlarga doimo adolat shart qilib kelinadi. Boshqa oyat karimalarda adolatlik guvoh bo'lsin deydi. Masalan, ikkita er xotinning o'rtasini yarashtirishga ikkita adolatli guvoh bo'lsin, boshqa guvoh bo'lsin. Bu narsa odatga aylanganligi uchun ushbu joyda keltirilmayapti. Adolat so'zi qo'shilmayapti. Bu degani adolatsiz guvoh bo'lsa bo'laveradi degani emas. Bu umuman islomning odati bo'lganligi uchun guvoh deganda faqat adolatlik tushuniladi.
Fa illam yakuna rajulayn fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadhilla ihdahuma فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَ الْأُخْرَى.
Agar ikkita erkak odam guvohlikka topilmasa, unda o'zingiz rozi bo'ladigan guvohlardan bitta erkak va ikkita ayol bo'lsin. Ikkita ayolning bo'lishligi bittasi esdan chiqarib qo'yadigan bo'lsa, ikkinchisiga eslatishligi uchun deyilyapti. Dinimiz bir erkakning guvohligiga ikkita ayolning guvohligini teng qilgan. Shuning uchun bu kabi o'rinda nikoh aqdiga guvohlik borasida ham ikkita erkak guvoh topilmasa, bir erkak ikkita ayolni guvohligini joiz deydi. Faqat ayollarni o'zi emas, yoki o'sha ikkita ayolning guvohligi bir erkakning guvohligiga o'tishligini dinimiz dushmanlari, dinimizga ta'na toshlarini otish uchun asos ham qilib olganlar. Ular mana shu joyda islomning adolatsizligi ko'rinadi. Ayolni odam o'rnida ko'rmaydilar. Shuning uchun ikkita ayolni bir erkakka teng qilyapti deyishadi. Lekin ular bilmaydilarki, ba'zi o'rinlarda mingta erkakning guvohligi o'tmasa ham bitta ayolning guvohligi o'tadigan o'rinlar bor dinimiz ta'limotida. Emizish ishida, tug'ish ishida, idda ishida, mana shu uchalasida erkakning guvohligi o'tmaydi birorta ham. Faqat ayolning guvohligi o'tadi. Birovni iddasi haqida mingta erkak guvohlik berib tursa, bir tomonda bitta ayol guvohlik bersa, ayolning guvohligi olinadi, erkakniki emas. Mana bu tomonlarni dinimiz dushmanlari o'ylab ham ko'rmaydilar, eshitsalar ham eshitmadigini oladilar. Xo'p, nima uchun? O'zimizga o'zimiz savol berib ko'raylik. Nima uchun mana bu kabi o'rinlarda ikkita ayolning umuman guvohligi bitta erkakka teng qilinadi? Chunki azizlar, bizning dinimiz ayollarni ehtirom qilgan. Ularni o'ziga mos va loyiq ishlarga buyurgan. Ular ona bo'lishlari kerak. Mehr daryo ularni, ular latif, ular nazokatli bo'ladi, ular zaifa bo'ladilar. Mana shu tomonlarni o'ylaydi. Shuning uchun moliyaviy oldi berdida dinimiz ayollarni aralashtirmasligi mana shu ma'noda. Chunki hamma moliyaviy muammo erkakning zimmasiga yuklatiladi. Ayol pul topish haqida qayg'urmaydi. Qayg'urish huquqi ham yo'q, u mazza qilib yashasin, pulni muammosini erkak qilsin deydi biz dinimiz.
Shuning uchun pul oldi berdi ishlari ayollarga mos ish emas. Bu qattiq ishlar. Bu ishlarda erkak bo'lsin deydi. Dinimiz ayollarni bu kabi ishlarga aralashtirmaydi. Uning o'rniga yana ikkinchi ma'noda ayollar onalikka moslashtirib yaratilgan. Ularning bu nozik ko'ngillari moliyaviy oldi berdi aytishuvlarda, tortishuvlarda teskari natija berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ko'pincha ularni qo'shilmaydi guvohlikka. Mabodo farazan erkak odam topilmay qolsa, ikkita ayol guvoh bo'lsin. Ular zaifa bo'lganlar yuzasidan ba'zi vaqtda esdan chiqarib qo'yadilar. Shunda ikkinchisi eslatib qo'yishligi uchun ikkita ayol qilindi guvohlikka degan ma'nolarni ulamolarimiz beradilar. Va la ya'ba ash-shuhada idza mad'u. Lekin ko'pincha azizlar, biz qo'rqib qolganmiz, o'rtaga tushmaymiz. Aynasa pul oldi berishdan guvoh bo'lgimiz ham kelmaydi. Mabodo bizni guvohlikka chaqirsa, bir bahona topib undan qochishlikka harakat qilamiz. Lekin bu ish ham durust emas. Alloh subhanahu va taolo oyatning davomida aytayaptiki, guvohlar chaqirilganlarda bosh tortmasinlar. Kelib guvohlikka o'tsin ular. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, eng yaxshi guvoh kimligini aytaymi? Eng yaxshi guvoh guvohlikka chaqirilmasdan turib o'zi guvohlikka keladigan odamdir deganlar. Bu ayni savoblik ish bo'lganligi uchun. Va la tasamu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajali. Endi shu qarz miqdorini oz va ko'piga yoki ko'piga qarab yozishdan bosh tortmanglar. Yozishni o'zlaringa og'ir olmanglar. Yozinglar. Bu ozgina arzimas narsa bu. Yoki keyin yozib qo'yaman. Ba'zi vaqtda hijolat bo'lamiz. Yaqin do'stimiz yoki yaqin tanishimiz yoki biz hurmat qiladigan kishi bizdan qarz so'rab tursa, ta'sir bu yozib qo'yaylik degani go'yoki hijolat bo'lamiz. Shuning uchun ko'pincha yozmaymiz. Alloh subhanahu va taolo aytibdiki, yozinglar. Birinchi ozni, sog'ironni, kichkinani kabirondan oldin zikr qilyapti. Nimaga? Insonning tabiatini Alloh yaxshi biladi. Ozgina narsani yozib o'tiramanmi deb erinadi. Yoki o'ziga erish oladida yozmaydi. Lekin ertaga mana shu ozgina narsadan eng yaqin do'stlar dushman bo'lib ketadi. Eng yaqin kishilar yuz ko'rmas bo'lib ketadilar. Ozgina narsadan. Mana shu narsani oldini olishni Alloh subhanahu va taolo qarz oldi berishda yozishni buyuryapti. Oz deb uni ko'p deb bosh tortmanglarda yozinglar. Muddatini ham muddatigacha yozinglar. Zalikum aqsatu indalloh va aqwamu lishahada va adna alla tartabu. Mana shunday qilishligingiz, yozib borishligingiz Allohning huzurida adolatliroqdir. Yana siz uni osanayapsiz, erinayapsiz, hijolat bo'layapsiz, yuzdan o'tolmayapsiz, lekin sizning yozishga kirishingiz, yozishingiz Allohning huzurida adolatliroqdir. Guvohlikka esa kuchliroqdir. Og'zaki guvohdan yozma guvoh kuchliroq bo'ladi. Va eng muhimi, shubhalanmasligingiz uchun yaqinroqdir. Mana shu joyi dinimizni moliyaviy masalalarda, ayniqsa qarz oldi berishda nima uchun yozish kerakligini buyurganligini ko'rsatib turibdi sababini. O'rtaga nizo tushmasligi uchun. Chunki din Islom, Islom Salim bu tinchlik dini. Orani mustahkamlaydigan odamgarchilik dini. Shuning uchun din har bir narsada tinchlik yo'lini ko'zlaydi. Jumladan qarz oldi berishda ham aytib bo'lmaydi, ertaga shu adovat tug'ilmasin. Aka-uka ozgina arzimas pul deb yuz ko'rishmas bo'lib ketmasin. Do'stlar xiyonat deb adovat dushmanga aylanib qolmasligi uchun hammaga barobar yozishlikni dinimiz buyuryapti. Shunday qilsangiz shubhalanmasligingiz uchun yaqinroq bo'ladi. Shubhalanmaysiz. Berib yubordingiz og'ayningizga, bar ko'nglingizga shubha kelaveradi. Hech guvoh ham yo'q, berdim, berarmikan shu, qaytararmikan degan shubha kelaveradi. Kishining qalbidagi shubha, shubhani biz aytdik, o'xshatish degani. Do'stimiz bizga sodiq, lekin unga nisbatan bo'lgan bo'ladigan shubha, uni bizga xiyonatli dushmanga o'xshab ko'ringanligi uchun shubha hosil bo'lyapti. Bu shubha borib-borib o'sha do'stimizga nisbatan qalbimizda adovat uyg'otadi, ishonchsizlik uyg'otadi. Natijada qarz bermaydigan bo'lasiz. Bugun eng yaqin kishingizning oldiga qarz so'rab borsangiz, eng oson javob yo'q deb qo'yadilar. Yoki kel og'ayni shu pul o'rtamizga pul tushmasin deb qo'yadi. Qo'rqib qolgan sababi. Jamiyatda bu narsa ko'p uchrayotganligidan ishonch yo'qolgan odamlar o'rtasida, subut yo'qolgan. Qo'l bilan berib, keyin oyog'im bilan chopib yuramanmi deb xavotirga tushib qolgan. Bu narsaning ikkinchi sababi qarz oluvchi odam ham mas'uliyatini bilmasligidandir. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.
Qarz oldi berdisi muddatli bo'lsa yozing. Lekin siz og'ayningiz bilan yo do'stingiz yo sherigingiz bilan davomli savdo qilib tursiz. O'rtangizni oldi berdi davomli bo'lib turibdi. Uni yozmasligingizda sizga gunoh yo'q, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Chunki doim hammasini ertadan kechgacha yozib boraverishingiz sizni mashaqqatga solib qo'yadi. Uni yozmasligingizda gunoh yo'q degani, oldingisini yozmasligingizda gunoh bor degani. Qarz oldi berishni yozmasligingizda gunoh bor degani. Endi savdo bo'ladigan bo'lsa o'rtada, har kuni oldi-berdi mol ayirboshlash bo'lib turgan bo'lsa, unda yozmasligingizda gunoh yo'q, deyapti Alloh subhanahu va taolo.
Va ashhidu iza tabaya'tum.
Savdo sotiq qilsangiz guvohlar keltiring. Guvohlar bo'lsin.
Va la yudarru katibun va la shahid.
Alloh subhanahu va taolo endi shu joyda guvohni ham, kotibni ham himoyasini qilyapti. Sizning bu savdo sotiq ishingizda yoki sizning bu qarz oldi-berdi ishingizda guvoh ham kotib ham zarar topmasin. Ular ayni savob uchun savobdan umid qilib o'rtaga yordamga keldilar. Sizning kasringizga ular baloga qolib ketmasin. Ularni aybdor qilib ularga zarar yetkazmang.
Va in taf'alu fa innahu fusuqun bikum.
Agar shunday qilsangiz, guvohlarga, kotiblarga zarar keltirsangiz, guvohlarni sindirish uchun harakat qilsangiz, yolg'on guvohlik berishga majbur qilsangiz, u fosiqlikdir, deyapti Alloh subhanahu.
Ayni fisq o'ta katta gunohdir. Vattaqulloh va yuallimukumulloh vallohu bikulli shay'in alim.
Yana oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo insonning hissiyotiga ta'sir qilyapti. Allohdan qo'rqinglar. Alloh sizlarga o'zi ilm beradi. Chunki Alloh subhanahu va taolo hamma narsani bilib turguvchi zotdir. Mana shu yerda bitta oyat bo'ldi. Qur'ondagi eng uzun oyat qarz oldi berdisi oyati. Undan keyin yana bir kichkina oyat keladi, kichikroq oyat. O ayati karimada Alloh subhanahu va taolo safardagi qarz oldi berish haqida bayon qiladi. Mabodo safarda bo'lib birovdan qarz olmoqchi bo'lsangiz, yozishga odam topolmay qolsangiz, yo guvoh topa olmay qolsangiz, unda nima qilasiz? Unda qo'lga ushlanadigan, qo'lga olinadigan bir garov bo'lsin deydi. Safarda qarzga muhtoj bo'lib qoldingiz, birovdan qarz olmoqchisiz, guvoh ham yo'q, kotib ham yo'q, qarz beruvchiga olayotgan qarzingizning evaziga bir garovga bir narsa berib qo'ying. Siz ham unga ishonyapsiz, u ham sizga ishonyapti. Ishonilgan amonatni ado qilsin deydi Alloh subhanahu taolo va yana kishilarni taqvoga buyuradi. Ushbu oyat-i karimalardan biz qarz berish va olish ustidagi rasmiyatchilik haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi ko'pincha qarz oldi berishda kelib chiqayotgan janjallar, to'polonlar, qarz oluvchi odamni o'z mas'uliyatini bilmasligi, olgan qarzini qaytarmaslik uchun harakat qilishlari evaziga bo'lishligi bizga sir emas. Bu haqda ham bayon qilib kelgan ba'zi hadislarni o'qisak. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan vatandoshimiz Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Qala nabiyyu sallallohu alayhi va sallam: "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallohu anhu. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha" atlafahu Alloh. Kimki birovdan qaytarib berish niyatda qarz olsa, Alloh unga qarzini uzishga yordam beradi. Kimki moliga talofat yetkazish maqsadida olsa, Alloh uning o'zini yo'q qiladi. Bu tajribada ko'ringan, ayni haqiqat bo'lgan bayondir azizlar. Qarz oluvchi odam birinchi o'rinda lozim bo'ladigan ishi niyatni to'g'irlash kerak ekan. Ey Robbim, mana shu birodardan qarz olyapman, buni qaytarishimga o'zing yordam ber desa, uni qaytarishga Alloh subhanahu va taolo albatta yordam beradi. Lekin men bundan qarz olyapman, buni uxlataman desa, unga masalan buni o'tirg'izib qo'yaman desa, yoki shu bilan tirikchilik qilaman desa, Alloh subhanahu va taolo uning o'zini yo'q qiladi, deyapti. Bu payg'ambar aslamning hadislari, tajribada buni ko'plab ko'rganmiz. Odamlardan aldab nayrang yo'l bilan pul olishlikni kasb qilganlar, balo ofatlarga yo'liqib yo'q bo'lganlari hadisning tajribadagi ayni isbotidir. Yoki boshqa bir hadisni, bu hadisni ham Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. U kishidan Imom Buxoriy keltirganlar. Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam aytadilarki: "Matlul ghaniyyi zulmun va idza utbi'a ahadukum ala mala'in falyatba'." Badavlat kishini, ya'ni qarzini qaytarishga imkon topgan odam, qarz olgan edi, qaytarishga imkon bor, qo'lda davlat keldi, qarzni bermay yurishi, qaytarmay yurishi zulmdir, deyaptilar payg'ambar alayhisalom.
agar kambag'al kishi puldor kishidan qarzini berib yuborishini talab qilsa qabul etsin deyaptilar. Xuddi mana shu hadisning davomi sifatida kelgan yana bir boshqa hadis bor. U hadisni ham Imom Buxoriy va Ahmad Nasailar keltirishgan. Layyul vajidi yuhillu va irdahu va uqubatahu. Qarzdor odamni topgandan so'ng qarzni bermay yurishi, har xil bahonalar bilan qochib yurishi uning obro'yini to'kishlikni va uni azobini halol qiladi deganlar payg'ambar alayhissalom. Bu dinimizda yana o'z o'rnida bayon qilingan alohida bir hukm. Ba'zilar o'sha nayrang yo'li bilan odamlardan pul olib tirichilik qilaman, qaytarmayman degan ma'noda qo'lda imkoni bo'lsa ham qaytarmay yursa, u odamni odamlar orasida sharmanda qilish mumkin. O'zi aslida dinimiz ta'limoti bo'yicha birovni sha'nini yerga urish, birovni haqorat qilish, birovni obro'sini to'kish harom. Birovga azob berish, uni urish masalan, kaltaklash harom. Lekin qarzdor odam qarzini qaytarishga imkoni bo'lib turib, xila qilib qochib yurgan bo'lsa, shu narsa davom etib yurgan bo'lsa, bermaslik niyatda yurgan bo'lsa, uni odamlar orasida uyaltirish shar'an joiz. 5-6 kishi to'planib turgan bo'lsa, sen qachon berasan qarzimni deb ularga ham shuni shundayligini bildirib qo'yish joiz. Shuning uchun ilgaridan hukumat bunaqa odamlarni hatto qamab ham qo'yishgan. Qarzini bor qaytarishga, lekin qaytarmayapti imkoni bor, bunaqa odamlarni qamoq jazosi bilan ham jazolashgan. Lekin qarz olgan odam qaytarishga imkoni bo'lmayapti. Hozir eng ko'p uchrab turadigan narsalardan bittasi shu. U haqda Alloh subhanahu va taolo o'zi aralashib boy odamni o'sha boyiguncha qarzdorni kutib turish kerakligini buyuradi. Agar u odam hadeb qaytara olmasa, kambag'allik kundan oshib ketayotgan bo'lsa, undan kechib yuborish afzal ish ekanligini ko'rsatadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarida ham bunga ko'plab irshodlar bor. Uni muddatini uzaytirib berish, qarz muddatini uzaytirib berish fazil hisoblanadi. Agar kechib yuborsa, undan-da fazil bo'ladi. Biz qaysi bir jumada shu masalani bayon qilgan hadisni o'qigan edik. Qiyomat kuni bir odamni farishtalar olib kelishib, "Seni biron bir yaxshi amaling bormi?" desa, "Yo'q" der ekan. Esla, biron bir yaxshi amaling bormi? U odam namoz o'qimagan, u odam roza tutmagan, u odam balkim aroq ichgandir, zino qilgandir, o'g'irlik qilgandir, hokazo. Biron bir yaxshi amaling bormi desa, "Yo'q" der ekan-da, hech topolmabdi o'zi. Qilmagan chunki. Esla yaxshilab desa, esiga tushib qolar ekan, "Shu qiynalgan kambag'al odamlardan qarzini muddatni uzaytirardim, kechib yuborardim. Imkoni bor odam bo'lsa olardim qarzimni, imkon topa olmagan odamdan qarzini kechib yuborardim" deb esiga tushib qolar ekan. Shunda Alloh subhanahu va taolo undan ham kechib yuboringlar der ekan. Bu mashhur sahih hadislardan biri. Mana shunday darajasi katta, maqomi baland ishdir qarz oldi berdi ishida. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning o'zlari ham qarz olganlar, qarz berganlar. To Abu Rofi radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda bir kishidan payg'ambar alayhisalom kichkina bir yosh tuyani qarzga olganlar. Shunda egasi qarzini so'rab kelganda, "Buni sadaqa kelgan tuyalardan qaytaringlar qarzini" deganlarda, "Yosh, o'sha 3 yoshlik, 2 yoshlik tuya topolmayapmiz" dedilar sahobalar. Shunda undan kattasi ruboiy bor ekan, 6 yoshlik tuya bor ekan, o'shani beringlar deganlar payg'ambar alayhisalom. "Sizlarni eng yaxshilaringiz, odamlarning eng yaxshilari xiyorun nas ahsanuhum qadoan. Qarzni yaxshilab qaytaradigan odamlardir" deganlar. Bu qarzning ustiga foizni qo'shib berish degani emas. Bu qarzdor odamning o'zidan chiqsa joiz degan. Faqatgina Hanafi ulamolari hayvon oldi berishda bu narsa bo'lmaydi, riba bo'lib qoladi degan. Lekin ular ham qarzdor qarzini qaytarayotganda yaxshilab qaytarish o'zidan chiqsa joizdir deganlar. Qarz beruvchi tomonidan chiqsa unda riba bo'lib qoladi. Yana boshqa bir hadisda bu hadisni Abdulloh ibn Abi Rabi'a radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam mendan 40 ming dirham qarz oldilar, mol kelib qolgandan so'ng menga qaytardilar va aytdilarki, "Alloh seni ahlinga va molinga baraka bersin. Qarz bergan odamning mukofoti uni maqtash va qarzini qaytarishdir" dedilar deb keltirgan. Bu yerda falsafiy bir ajoyib ma'no bor. Qarz berayotgan odam biron bir foydani ko'zlamaydi, balki molini xatarga qo'yib birovdan mushkuldan chiqarish uchun beradi. Qaytib keladimi yo'qmi, unda kafolat yo'q. Albatta uning mukofoti endi uning haqqiga maqtov bo'ladi qarzdor tomonidan va molni tezda egasiga o'z vaqtida qaytarish bo'ladi. Mana shu masala qoidalarini bugun qarz olayotgan odamlar yaxshi tushunsalar edi, shu masala qoidalarini qarz berayotgan odamlar yaxshi tushunib amal qilsalar edi, qarz oldi berishda usta chiqayotgan jinoyatlar, adovatlar kamaygan bo'lardi. Dinning katta bir hukmi inshaalloh o'z o'rniga tushgan bo'lar edi. Vaqtimiz bo'lib qopti aziz birodarlar. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.
Zamonamiz ziyolilari